Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. Policie zjišťovala, kdo jim vynesl informace. Povolil jí to soud, ale měl na to právo. Případ Kydalka a kauza Čapí hnízdo. Téma Vinohradské 12 a Jana Cibulky, kolegy datového novináře a spoluautora pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 18. května. 103. narozeniny má Český rozhlas. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj.
Ty jsi získal dokument, který potvrzuje, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů v kauze Čapí hnízdo. Řekni, koho a čeho se přesně ten daný dokument týká?
Ano, se to týkalo kauzy, která souvisela s Čapím hnízdem, ale v celku okrajově, protože ve chvíli, kdy vrchní soud rušil rozhodnutí osvobozující pro Andreje Babiše a Janu Naďovou.
Už to první teda, v roce 23.
Tak to soudní rozhodnutí se dostalo do médií chvilku předtím, než bylo oficiálně doručeno advokátům. A to by se stávat nemělo podle oficiálních pravidel. No a policie začala šetřit, kdo ho vlastně médiím poskytl, a v rámci toho tedy nakonec ukázala prstem na dnes již bývalého soudce Kamila Kydalku. A my samozřejmě nevíme, jestli opravdu spáchal to, co je mu kladeno za vinu, tak jak ten skutek popisuje policie, protože tam ještě nepadl pravomocný rozsudek. Nicméně v rámci tady toho šetření právě policie se souhlasem tedy vrchního státního zastupitelství nechala v případě dvojice investigativních novinářů vypsat jejich komunikační historii za 3 měsíce z jejich mobilních telefonů, aby zjistila, s kým komunikoval.
Jakých kolegů se to týká?
Týkalo se to Evy Pasekové a Jana Hrbáčka z ekonomického deníku, respektive z České justice.
Dobrá, to znamená, je tu podezřelý soudce, který měl vynést tedy to rozhodnutí, které měli získat ti novináři a ti ho měli publikovat, a to se teď řeší v zásadě.
Oni ho ani nepublikovali, ale citovali z něj a nějakým způsobem tedy psali článek, který vysvětloval, jak ten soud rozhodl a jak argumentoval.
A ten dokument, který ty si získal, tak ten se týká přesně čeho? Co to je za dokument?
Já jsem vlastně nejdřív získal usnesení, které rozhodovalo ten případ Kamila Kydalky. To usnesení už je dneska zrušené, nicméně soud původně řekl, že to poskytnutí těch dokumentů, i kdyby se událo tak, jak popisuje policie, tak vůbec nebylo trestným činem. Tady ta otázka ještě není rozhodnutá, to rozhodnutí mezi tím po odvolání státního zástupce vlastně zrušil soud, ale tam jsme se dozvěděli, že policie nasadila operativní prostředky na novináře, což je věc velmi výjimečná a nemělo by k ní docházet. Proto jsme se tomu věnovali dál a získali jsme dokonce oficiální cestou informaci ze spisu nebo dokument, který se jmenuje příkaz k zajištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. A je to vlastně ten papír, kde policie žádá tedy o možnost získat tady ty informace a soud to povoluje.
V současné době není možno jiným způsobem zajistit důkazy, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání podezřelého.
Proveď mě trochu těmi operativními prostředky, čeho přesně se to mělo týkat. Jinými slovy, policie napíchla ty dva dotyčné novináře a přesně se dostala ke Kydalkovi.
Většina lidí zná ten běžný odposlech, tak jako známe z trestních kauz. To znamená, policie má podezření, že někde někdo páchá trestnou činnost, že je to třeba nějaká organizovaná skupina, a požádá soud a ten jí dovolí odposlouchávat.
No.
Telefony těch osob. Nicméně odposlech se dívá do budoucnosti. Od chvíle, co se nařídí, tak potom může zjistit, co se stalo tedy potom. Ale tady se policie potřebovala dívat do minulosti. A tak použila něco jiného. A tomu se říká data o uskutečněném telekomunikačním provozu nebo také provozní a lokalizační údaje. A to je vlastně nějaká databáze informací o tom, kdo s kým komunikoval. Tady ta databáze se ze zákona uchovává půl roku.
Je tam půlroční operátoři, že?
Přesně tak. Je tam půlroční historie naší komunikace. A od ta data tady z té databáze si policie zažádala a soud tedy povolil jejich použití.
A policisté se podívali do těch dat. A na základě čeho zjistili to pojítko mezi těmi novináři a soudcem Kydalkou?
Policie se dívala jednak samozřejmě na ten článek, který vyšel na České justici, dívala se, s kým komunikovali ti novináři, a zároveň se dívala na to stejným způsobem, s kým komunikovali osoby, které v justičních systémech nahlížely na to rozhodnutí. Protože policie začala tím, že se podívala tedy, kdo ve chvíli, kdy ten dokument přišel na městský soud, tak kdo se na něj podíval. Od tady té skupiny lidí odečetli ty osoby, které měly, řekněme, nějaký profesní důvod se s tím dokumentem seznamovat, to znamená soudce Šot, který Andrej Babiš a Janu Naďovou soudil, jeho kolegové, kolegyně v justiční kanceláři, prostě ti, kteří s tím měli pracovat. A asi ten předpoklad byl, že se tam objeví nějaká další osoba, která tedy k tomu neměla ten důvod, a ta mohla být ta, která tu informaci vynesla. Tady se to trošku zkomplikovalo, protože se ukázalo, že do toho nahlíželo bez tedy tady toho přímého důvodu řada dalších soudců městského soudu a také další osoby z justičního personálu.
Ach tak.
To znamená, že policie hledala tu spojitost mezi tady těmi osobami, které nahlíželi na ten dokument, aniž k tomu měli vlastně ty pracovní důvody, a z druhé strany mezi těmi novináři, kteří tedy napsali ty informace, které v tom dokumentu byly.
Mm-hmm. To znamená, že potom metodou výškrtu z toho seznamu těch potenciálních pachatelů jim zbyl soudce Kydalka.
Ano, já přesně samozřejmě nevím, jak operativně policie postupovala v tomhle konkrétním případě, ale jeví se to tak, že tedy porovnala tu komunikační historii jak těch novinářů, tak těch justičních osob, z toho jí vyšel nějaký jeden podezřelý, u něj následně prováděla ilustraci komunikace přes e-mail nebo jeho e-mailu a na základě toho tedy poskládala tady ty digitální důkazy, které mají ukazovat na Kamila Kydalku.
Já když se vrátím k té své původní otázce, ve které jsem říkal, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů, tak rozumím tomu správně, že policie se tedy skutečně dívala do archivu všech telefonátů, veškeré komunikace, textových zpráv dvou investigativních novinářů z Ekonomického deníku a České justice.
Za dobu 3 měsíců.
Ale to je přeci obrovské prolomení redakčního tajemství a zásah do soukromí těch lidí.
Je to tak, je to velký zásah do redakčního tajemství, je to věc, která by měla být absolutně výjimečná a my to z minulosti víme, protože když se řešila podobná situace v případě našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který se věnoval kauze Pandur. Janek Kroupa psal o tom, jak probíhá vyšetřování nějaké trestné činnosti, které se měly účastnit lidé z blízkého okolí tehdejšího premiéra Topolánka. A tam se také policie snažila zjistit, kdo je ta osoba, která Janku Kroupovi případně zpřístupnila některé tady ty informace. A z toho důvodu nařídili odposlech. A Janek Kroupa se o tom následně dozvěděl a po poměrně dlouhých soudních peripetích, které trvaly asi 6 let, tak nejvyšší soud řekl, že to bylo nelegální, že ten odposlech byl protiprávní a stanovil velmi přísné hranice pro to, za jakých podmínek ty orgány veřejné moci tedy můžou nařídit použití operativních prostředků proti novinářům s cílem tedy prolomit to redakční tajemství nebo tu zákonem garantovanou ochranu zdroje. Protože samozřejmě nikdo není nad zákonem, nikdo není mimo autoritu soudu. Ale v případě, že ten soud tedy tady k tomu zásahu svolí právě ve vztahu k tomu redakčnímu tajemství, tak musí splnit velmi přísné podmínky.
V tom dokumentu, který máš k dispozici, takové odůvodnění nacházíš, respektive takové důvody, které by mohly vést k tomu, aby policie skutečně to povolení mohla získat, tam jsou?
Toto opatření je přiměřené charakteru a závažnosti prověřované trestné činnosti, kdy zájem na objasnění této trestné činnosti zde převažuje nad zájmem na ochraně soukromí osob.
Ten dokument shrnuje velmi formálně, velmi povrchně jednak tu teorii policie, která tedy pracuje s nějakou vyšetřovací teorií. Nicméně to, že se jedná o novináře, je tam zmíněno pouze ve vztahu k jednomu z nich a jenom velmi obecně. Hmm. A následně se soud vůbec nezabývá všemi těmi pravidly a podmínkami, které by měl splnit. Přičemž to není nějaké jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které to říká, ale plyne to z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Opakovaně to zdůrazňoval i náš ústavní soud. Žádným tady tím názorem se zkrátka ten povolující soud neřídil, úplně jednoduše řečeno.
A mluvil jsi se soudkyní, respektive soudcem, který podepsal ten příkaz, o kterém tady mluvíme, co na to říká, jak to zdůvodňuje?
My jsme samozřejmě paní doktorce Rajfové, vlastně soudkyně, která ten souhlas podepisovala, dali možnost k vyjádření, nicméně ta nám prostřednictvím tiskové mluvčí vzkázala, že vzhledem k tomu, že ta věc ještě není rozhodnutá vůbec, tak se určitě nebude vyjadřovat k žádným tedy těm procesním aspektům.
A co bývalý soudce Kydalka?
Kamil Kydalka, toho jsme samozřejmě také oslovovali, ten se k tomu odmítá vyjadřovat s tím, že to řízení běží a je vlastně v počátku, protože on teď namítá i to, že to soudí vlastně nepříslušný soud, takže ta věc nyní leží před ústavním soudem, kde se má tady ta procesní nějaká podmínka rozhodnout. Ten se k tomu odmítá vyjadřovat, nicméně z toho, co jsme měli možnost vidět v těch dokumentech, tak on tu vinu nedoznává.
Mimochodem to není úplně neznámé jméno.
Kamil Kydalka v době, kdy byl soudce a kdy tedy mělo dojít tady k tomu případu, tak byl soudcem trestního úseku Městského soudu v Praze. Rozhodně můžeme říct, že to soudce mediálně známý, protože se nebál ani ostřejších vyjádření a v minulosti vlastně několikrát byl ve střetu s tou soudcovskou samosprávou, byl několikrát kárně řešený a realisticky mu hrozilo zbavení soudcovské funkce. Můžeme spekulovat, že v případě, že by se jí nyní sám nevzdal, tak tento případ by pravděpodobně byl poslední kapka.
Proč by mělo být vůbec problematické to předání usnesení vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo novinářům? Je to přeci jednoznačný veřejný zájem?
Je to jednoznačně veřejný zájem a ten dokument by byl vždycky veřejný. V takto sledované kauze zkrátka se tady ta rozhodnutí zveřejňují. Tady mělo dojít k tomu, pokud budeme vycházet z toho, co tedy tvrdí policie a státní zástupce, tak mělo dojít k tomu, že ten dokument vlastně byl médiím poskytnut předčasně. Ale velmi pravděpodobně se bavíme třeba o hodinách oproti tomu, řekněme, stavu, který je předpokládán, to znamená, nejdřív dojde k doručení advokátů těch obžalovaných a tedy následně teprve je možné tady ty informace poskytnout médiím nějakým způsobem anonymizované. Tady nutno dodat, že ta anonymizace, která v běžných případech chrání tedy nějakým způsobem soukromí těch osob, kterých se to dotýká, těch trestně stíhaných, tak tady v tom případě je čistě formální záležitostí, protože všichni víme, kdo je Andrej Babiš, všichni víme, kdo je Jana Nagyová.
Ale anonymizované to v tomto dokumentu uniklem nebylo.
Velmi pravděpodobně ne. Ta policie to tvrdí. Já jsem sám nebyl příjemcem té zprávy, takže nevím, jak přesně ten dokument vypadal. Nicméně nedošlo tam k úniku podle všeho nějakých informací, které by byly třeba jako intimní povahy nebo nějakým způsobem opravdu hrubě zasáhly do práv těch osob. Šlo spíše o, řekněme, formální předběhnutí. Tam se samozřejmě otevírá otázka, zdali toto je situace, kterou by měly řešit nějaké prostředky trestního práva. On i ten soud, který to soudil napoprvé, tak vlastně dospěl k závěru, že to nebyl trestný čin, byl to pravděpodobně nějaký delikt, tedy ze strany Kamila Kydalky proti interním regulím toho soudu. Protože neměl takto postupovat, on nebyl osoba, která by měla vyřizovat dotazy veřejnosti nebo poskytovat dokumenty novinářům. Nicméně soud si na poprvé tedy nemyslel, že to byl trestný čin. Tady tou otázkou se soud nyní bude muset zabývat, řekněme, více do hloubky.
To stíhání bylo přerušené, potom znovu obnovené, že je to tak.
To trestní stíhání Kamila Kydalky stále běží, jenom se čeká, až se vyřeší procesní otázky, to znamená, který soud by se tím správně měl zabývat. Nicméně i tak ze začátku, když to policie začala stíhat vlastně, když docházelo k tomu povolení toho zásahu do toho redakčního tém, nebo tom prolomení té ochrany zdroje podle paragrafu 16 tiskového zákona, tak v té době ještě tam byl uváděný trestný čin zneužití pravomoci na straně Kamila Kydalky a tedy ten trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zneužití pravomoci z toho v průběhu času vypadlo, zbyl akorát ten neoprávněný přístup k tomu počítačovému systému. Tím, že tam na začátku bylo to zneužití pravomoci, tak ta věc byla podle pravidel, kterými se řídí fungování státního zastupitelství, tak byla v té době na vrchním státním zastupitelství v Praze, které právě požádalo o tedy ten zásah do toho novinářského tajemství nebo do prolomení toho redakčního tajemství.
Ty jsi zmiňoval, že v tom příkazu to odůvodnění zásahu policie není dostatečné. Ty si dovedeš představit případy, výjimečné případy, mimořádně dobře odůvodněné případy, v nichž by policie takovou pravomoc mít měla?
On nám tohleto říká třeba konkrétně nejvyšší soud právě v tom případě Janka Kroupy, kdy on říká, že ve chvíli, kdy nějaká osoba zevnitř státního aparátu vynese neveřejnou listinu z trestního stíhání nebo z nějakého trestního řízení, tak to ještě automaticky neznamená, že je možné tam provést tedy takto silový zásah ze strany státu, to znamená prolomit tu ochranu zdroje.
Pak je úkolem soudu zvážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovi informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, respektive právo na utajení zdroje informace.
Nejvyšší soud říká, že tam je potřeba zjišťovat, co tím pravděpodobně ta osoba, která tu informaci vynáší, sledovala. Pokud ta osoba tu informaci vynesla proto, aby zmařila to trestní stíhání, aby nějakým způsobem třeba varovala pachatele té trestné činnosti, překazila jejich odstíhání, tak pak ten zásah možný je. Ale v případě, že je velmi pravděpodobné, že ta osoba tím sledovala nějakou diskuzi o veřejném zájmu, typicky právě třeba zdali osoby, které jsou vysoce postavené v nějaké mocenské funkci v rámci státu, tak zda tedy třeba nezneužívají svoji pravomoc, zda tam není nějaká snaha je třeba zbavit toho trestního stíhání a podobně. Zkrátka, když ta informace se vynáší tedy pro tu veřejnou debatu, tak by k tomu zásahu dojít nemělo.
Ten soudce, který je podezřelý z vynesení dokumentů v kauze Čapí hnízdo, my bychom ho mohli označit za whistleblowera?
Whistleblower by měl, aby splňoval všechny ty znaky, tak by jednak měl varovat před nějakým opravdu viditelným zneužitím pravomoci, moci. A to si nemyslíme, nebo nevidíme, že by tady v tom případě k němu docházelo. My nevidíme žádné znaky toho, že by se stát snažil třeba Andreje Babiše z toho nějakým způsobem vysekat neoprávněnými prostředky. Zkrátka ten justiční proces běží, řekněme, standardně. Byl tam rozsudek toho prvostupňového soudu, následně to bylo zrušeno, vráceno. Takže tam probíhá prostě standardní soudní spor, nebo trestní stíhání. A nevidíme, že by tam na straně justice byla nějaká takováto nepravost, na kterou by bylo nezbytné tedy upozornit. Na druhou stranu, už jenom ta informovanost veřejnosti, velmi detailní o to, jaký trestný čin je přičítán premiérovi republiky, zároveň jednomu z nejbohatších Čechů, tak je nepochybně otázka silného veřejného zájmu, zejména i proto, že tady v tom konkrétním usnesení právě vrchní soud vysvětloval, proč si myslí, že Andrej Babiš je vinen v té věci.
No a přijde ti, že ta ochrana podobných lidí, které často můžeme označit za whistleblowery, je dostatečná v Česku, když teď vidíme, že se to propírá mediálně, kdo to udělal, mluvíme o těch konkrétních lidech, podezíráme je z toho, respektive policie je z toho podezírá.
Tady je asi důležité říct, k čemu tam ta ochrana zdroje je. Ona nechrání novináře. Novináři nejsou nějací nadlidé, kteří by byli chráněni před samozřejmě oprávněnými zásahy bezpečnostních složek. Ta ochrana chrání ty zdroje, ty osoby, které se baví s médií, protože soudy, vysoké lidskoprávní soudy dlouhodobě říkají, že je to podmínka toho, aby média mohly fungovat a plnit tu svoji roli hlídacího psa. Že se zkrátka baví s těmi lidmi uvnitř veřejné správy, kteří jim poskytují informace o tom, jak ta veřejná správa funguje. A to i v případech, že třeba nejsou oprávněni mluvit s médií oficiálně, nejsou to tiskoví mluvčí, nemají tu funkci. Ale právě proto, že dávají médiím, řekněme, otevřený pohled toho, jak ten stát vevnitř funguje, jak se tam využívá moc, tak umožňují skrze média veřejnosti kontrolovat to fungování veřejné moci. Proto existuje ochrana zdroje, aby se osoby uvnitř veřejné správy například nebály mluvit s médií. Když vidíme, že k tomu prolamování dochází a řekněme, je to takovýhle rutinní úkon, že tam prostě ty ochranné prostředky nefungují, tak to samozřejmě odrazuje každého, kdo by se chtěl bavit s médií. To znamená, podvazuje to tu veřejnou kontrolu nad tím, jak stát funguje zevnitř.
Mm-hmm. Takže ta cesta pro ty lidi, kteří by chtěli mluvit s médií a nechtěli by čelit podobným záležitostem, je jaká?
Samozřejmě bylo by vhodné, a konec konců říká to i Evropský akt o svobodě médií, aby tady byla silná právní ochrana. My vidíme, my jsme si doteďka mysleli, že nějaká právní ochrana tady je. Mysleli jsme si to potom, řekněme, dost jasném rozhodnutí toho nejvyššího soudu v případě Janka Kroupy. Teď vidíme, že ty stávající právní prostředky prostě selhávají. Že tam není kontrolní mechanismus, který by byl schopný tedy zajistit tohleto dodržování toho práva na ochranu novinářského zdroje nebo toho redakčního tajemství. Z toho důvodu jednak pravděpodobně by bylo vhodné, aby tedy Česká republika nějakým způsobem ty požadavky, které plynou z toho aktu o svobodě médií, implementovala do našeho práva, pravděpodobně do trestního řádu, aby tedy zajistila opravdu ochranu novinářských zdrojů, stejně tak, jako tady máme ochranu advokátního nebo zpovědního tajemství. No ale samozřejmě do té doby, než se tady to stane, tak média budou muset hledat i technické prostředky, jak tedy bránit tomu, aby bylo možné použít tady ty standardní operativní nástroje k prolamování redakčního tajemství. Bavíme se tady o vlastně používání nějakých technologií, které tu komunikaci nějakým způsobem zastřou nebo zašifrují.
Dobře, a ta cesta je teda v tuhle chvíli, kdyby se ukázalo, že je tu nějaký podobný případ, kdy někdo chce něco novinářům poskytnout, tak má postupovat, aby prakticky to ilustrovali jak?
Ta asi nejdůležitější rada je, že nikdy by člověk tady k té komunikaci, když chce kontaktovat média, neměl používat jak počítač nebo mobilní telefon, tak i třeba připojení k internetu, kterému poskytuje zaměstnavatel. Neměl by to dělat nic z toho na zařízení zaměstnavatele. Tady je vidět vlastně ta první věc a my si můžeme prohlédnout tady v tom konkrétním kauze Kamila Kydalky velmi dobře, že tím, že on si přeposlal ten oficiální dokument ze svého pracovního mailu do svého soukromého a následně tedy na nějaký e-mail, který údajně měl dle policie patřit novináři, tak vytvořil úplně jasný důkaz toho, že k tomu došlo. To asi by mohlo být, řekněme, nějaké takové první varování. Další varování je, že lidé by neměli používat tady k té komunikaci telefonování a neměli by používat SMS zprávy, protože to jsou ty formy komunikace, které se v Česku zachycují a nějakým způsobem tedy ukládají do té půlroční databáze. Tam je důležité říct, že podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu je tady ten sběr dat v České republice prováděn nelegálně. Ale tím, že je, řekněme, velmi užitečný pro bezpečnostní složky, tak zákonodárci zkrátka ještě proti tomu nezasáhli, i když ten sběr je evidentně protiprávní. To znamená, lidé by měli používat nějakou formu šifrovaných aplikací. My tady třeba v Českém rozhlase doporučujeme mobilní aplikaci Signál, proto někteří naši redaktoři třeba z Investigativy nebo domácího zpravodajství tak zveřejňují vlastně své kontaktní údaje i na Signálu na svých profilech, protože je to nástroj, který šifruje tu komunikaci a neuchovává historické záznamy o tom, kdo s kým komunikoval. Samozřejmě je to nějaké technické řešení a člověk k té technologii zkrátka nemusí mít důvěru. Já proto mám velké pochopení, protože prostě dohlédnout všechny jemné niance nějakých technikálí je občas někdy docela složité. Tou vlastně takovou, řekněme, nízkotechnickou možností je potom obyčejný dopis. Protože dopisy se v České republice neevidují, pokud se bavíme o běžném dopise vhozeném do schránky, není tady nějaká databáze, kdo komu poslal dopis a tímto způsobem právě z poštovní schránky poslaný dopis je vlastně poměrně neviditelný do chvíle, než se dostane do rukou tomu médiu. A to následně ho může chránit a nevydá ho a případně ho zničí, pokud by hrozilo to odhalení zdroje, právě s cílem chránit tedy toho člověka, který poskytl informace.
Je taky hodně důležité, aby pak ten dopis byl doručen do správných rukou.
Proto je vhodné na ně napsat jméno toho novináře, samozřejmě. To je možná rada, která s tím souvisí. Pokud člověk chce kontaktovat médium, tak je lepší si vybrat konkrétního novináře nebo novinářku, kteří se věnují tomu tématu, kterého se to týká, nepsat někam na podatelnu, ale zkrátka si opravdu vyhlédnout toho člověka, který se tématu věnuje. Minimálně z těch jeho článků je vidět, že tomu tématu rozumí aspoň trošku, to znamená, je schopný to zpracovat kompetentně a toho člověka následně oslovit.
Vraťme se teď k tomu případu soudce Kydalky. Z toho, o čem ty tady mluvíš a zmiňoval si ochranu novinářského zdroje, mám správný pocit, že obvodní soud pro Prahu 2, když vydával to povolení pro policii, se ochranou novinářského zdroje vlastně vůbec nezabýval?
Ne, my to víme, že se jí nezabýval. Nerozebírá to nějak v tom odůvodnění toho povolení. Z toho, co víme z těch rozhodnutí vyšších soudů, je to problém. Samozřejmě problém je, že tam není žádný přímý kontrolní mechanismus. Opravdu tohle se přezkoumá až ve chvíli, kdy to zvednou sami ti novináři, kteří byli cílem. A ty se mohou ozvat vlastně až ve chvíli, kdy ta věc pravomocně skončí, ta trestní kauza toho Kamila Kydalky, což bude až velmi pravděpodobně za několik let, pak nějakou dobu bude trvat, než rozhodne ten nejvyšší soud. Jak jsme viděli v případě Janka Kroupy, tak vlastně ta náprava, a ta byla čistě virtuální, protože to byla zkrátka jenom omluva ministerstva spravedlnosti, tak trvala 6 let.
Ta trestní kauza Kamila Kydalky je teď tedy v jaké fázi? My jsme zmiňovali, že tam bylo nějaké rozhodnutí, pak bylo přehodnocené, to trestní stíhání pokračuje. Teď je to odložené? Kdy je hlavní líčení?
Hlavní líčení není nařízené v současné době, protože se čeká na rozhodnutí ústavního soudu, který se bude zabývat otázkou, zdali to soudí příslušný soud.
On si někdo stěžoval na ústavní soud?
Přesně tak, přímo Kamil Kydalka.
Ach tak.
A teprve až ústavní soud tady tu procesní otázku rozhodne nějakým způsobem, tak bude možné nařídit hlavní líčení, samozřejmě otázka u jakého soudu, záleží na tom rozhodnutí ústavního soudu a teprve tam potom padne nějaký rozsudek. Ten nebude pravomocný, pokud se někdo odvolá, což je velmi pravděpodobné tady u toho typu kauz, že se jedna z těch stran buď státní zástupce nebo Kamil Kydalka, že se odvolají a teprve poté budeme mít to pravomocné rozhodnutí, pak jsou tam nějaké mimořádné opravné prostředky, ale teprve po tom pravomocném rozhodnutí vlastně bude možné se začít věnovat tomu, i jakým způsobem byl tedy povolen tady ten zásah do toho redakčního tajemství.
A poslední a důležitá věc, co ti dva novináři, Jan Hrbáček a Eva Paseková, mohou se nějak bránit proti tomu, co se odehrálo? Ty si říkal, že ty důvody v tom povolení prostě nejsou, možná by neobstály, pokud by to žalovali ti dva.
Oni se můžou bránit opravdu, až skončí teprve ta trestní větev Kamila Kydalky.
Ale mohou to žalovat potom.
Není to žaloba, je to nějaká forma stížnosti, ale ano, mohou se obrátit na nejvyšší soud, který přezkoumá, jakým způsobem k tomu povolení došlo, ale i to rozhodnutí nejvyššího soudu bude jenom deklaratorní. On řekne buď bylo to v pořádku, nebo řekne nebylo to v pořádku a zopakuje třeba, jaká jsou proto ta pravidla, ale zpátky už ten čas nikdo nevezme. To trestní stíhání Kamila Kydalky nikdo nezastaví. I kdyby odsouzen nebyl, tak samo o sobě to, že se ukázalo, že je možné ho tímto způsobem vlastně vystopovat a postavit před soud, tak může mít odrazující účinek na všechny další, kteří by chtěli hovořit s médii. To znamená, že ta přímá náprava k ní ani tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu nedojde.
Ale mohou se dočkat omluvy jako náš kolega Janek Kroupa, který dnes pracuje pro Seznam zprávy.
Přesně tak.
Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
Rád jsem přišel.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska můj kolega Jan Cibulka, který jinak připravuje pořad Antivirus na Radiožurnálu a probírali jsme spolu případ soudce Kydalky a kauzu Čapí hnízdo. Tento týden Český rozhlas Plus vydává novou publicisticko-dokumentární sérii, je o K.H. Frankovi, moc jí doporučuji, týká se největšího poválečného procesu v Československu a uslyšíte v ní spoustu zajímavých zrestaurovaných archivních zvuků. My s aktuálními zvuky tu budeme zase v úterý. Naslyšenou zítra.